Балқаш колониясындағы жарылыстан қаза тапқан азаматтардың бірінің туысы Бахрейн Сертаев шілденің 21 күні бауырының денесін әлі ала алмағандығын айтып отыр. Оның айтуынша, оқиғаны зерттеп жатқан мамандар бір айдан кейін өздері шақыртатынын айтып, Балқаштан қайтарып жіберген екен.
Экспертиза аяқталған жоқ деді. Өз жерде андай жарылыс болған ғой. Жарылыста жаңағы кішкентай-кішкентай бөлшектерге бөлініп кеткен, соны тексереміз қанман деп отыр. Біз қан тапсырдық қой анау Ленаға. Алматыдан мендер қан тапсырдық. Енді бір 30 күннен кейін өзім шақыртам, әкеліп сол кезде болатын шығар деп қайтарып жіберді.
Дейт Азаттық радиосына шілденің 21 күні Бахрейн Сертаев. Оның айтуынша, қазіргі таңда өзін өзі жарған азаматтардың туыстарының барлығы Балқаштан кетіп қалған. Ол тек қызылордалық бір азаматтың жақынының денесін алып кеткенін көзімен көрген екен.
Бір адам алған көрдім қызылорданың, бірақ олар бір аяғы ма, бір қолы ма, жоқ па, или әйтеуір танысты ғой олар шырамынан.
Дейт Бахрейн Сертаев, туыстарына мәйіттерді толықтай тапсырылмағанын Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Наталья Горина да растап отыр. Оның айтуынша, қазіргі таңда мәйіттерге қатысты сараптама жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Қашан аяқталатыны белгісіз деген ол, осы күнге дейін туыстарына неше мәйіттің берілгені туралы да нақты айта алмады. Наталья Горина қазіргі таңда жарылыс болған Балқаш колониясында қызметтік тексеріс жұмыстары жүріп жатқандығын атап өтті.
Дейт
Наталья Горина. Ал колония басшылығы мен Қарағанды облыстық полициясы бұған қатысты еш жауап айтпай отыр. Еске салсақ, құқық қорғау органдары шілденің 11-іне қараған түні Балқаш қаласы маңында орналасқан АК-159-21 жалпы тәртіптегі колониясында бір топ сотталушының қашпақ болып түрме күзетшісіне шабуыл жасағанын хабарлаған. Сотталушылар мен түрме қызметкерлер арасында болған атыстан колонияның бір күзетшісі қаза тауып, бірнеше қызметкер жараланған. Ресми ақпарат бойынша бүлікшілер мен полициямен текетіресі колония ішіндегі өндірістік базада жалғасқан. Тұтқындар осы жерде өздерін өздері жарып жіберген. Ал өткен аптада Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитеті өзін өзі жарған азаматтардың барлығы ауыр қылмыс жасап, 15 пен 32 жыл аралығында түрмеге кесілген адамдар екендігін айтқан еді. Алайда өзін өзі жарған азаматтардың туыстарының бірі Азаттық тілшісіне жақынының тек 4,5 жылға сотталғанын айтып еді. Өз кезегінде құқық қорғаушы Вадим Курамшин де Азаттық тілшісімен сұхбатта көп жылға кесілген азаматтардың жалпы режимдегі түрмеде отыруы көпшілікті күмәнге жетелеп отырғандығын атап өтті. Оның сөзінше, бұл колония жалпы режимдегі колония болғандықтан мұнда орташа және ауыр қылмыс үшін бірнеше рет сотталғандар отырады. Олай болса, онда 32 жылға сотталғандар қалай болуы мүмкін, дейді Вадим Курамшин. Құқық қорғаушы сонымен бірге жақында Балқаш түрмесінен бірнеше сотталушыны өзге жаққа ауыстырғаны турасында ақпараттың пайда болғандығын айтты. Оның айтуынша, сотталушылардың қатысты қаншалықты қатысы бар екенін білу мақсатында колонияда бірнеше тұтқынға жаза қолдану тапсырысы болған. Ол түрмеге қаруды біреулер лақтыруы мүмкін деген қылмыстық атқару жүйесі комитетінің болжамына да күмәнмен қарайды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.